بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لم يدروا عن العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. والخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب رحيم. والذين أغسان يرمون كي إلزام لكي رمي ويشتوتا نفسي إلزام ولكو كنا خبره ويشتا کہ الزام لگو لگئے پخپل خودو قذب پرون تیرشا وہ گل چاپا والا نے الزام لگاؤ کرا انن پخپل خودو بانے الزام لگئے خونے دویلا گوا مگر ربی خپل ذات پخپل گوا دے بل انسو کے نشتا فشہالت احدے نگواہی یول دینا ارب عشادے سنور گواہی یعنی سنور قسمونا ہر قسم دا شہادت پر ہے شہادت پختہ سریا قسم پر ہے انہو من اثر زجرہ الزام لکھوں پر خلق خدا زس اشتیم پر ایک والخامس اوپین زمزر رضی ہوئی لو خدا لعنت تی پردبان نک من رکھا کہ زبر ہو جانے ہو ویدرعو عنہ العذاب خانچ وشو ہو گوئی ساتھتے ہیں فرمو لگت صدا پر ساتھتے ہیں فرمو ولی خلطہ خدا ہو سکی دا فقیبا خضر دا خفل زان عذاب یعنی سزا دا با سزا نسنگ خلاصی کی چیاغن دا گواہی ورکی سلو گواہونا یعنی قسمون او خوری سلو پیرے قسم پختائی سر انہو لبن القادمی دا خمال دما دروجن دے پر اخبر پیزم ظلب ہوئی تو خدای غضب دی پا ما باندے دے سال اشتنی ولولا فضل علیکم اے مسلمان فضل اللہ فضل اور اللہ رحمت پتا سنے وے کنا تو تا سو فضل مسئلہ کرنے کو مشکل پہ ہوتے ہوئے تو اللہ دے رہے تو بقبروں کے لئے حکیم نے اگر ہر مشکل مسئلے حج اکا کے معاشر احکام دے تا فضلاتی نظر و زمان فضلاتی تیرشیر مسئلہ نگوہ آپ ازان جب چاہ لے گو اگے اتوی سلو گواہان براوی کہ گواہان سلو رانمورو جب چاہ ازان قذب رہے توی ازان پا بل چاہ ولگو زنا او گواہ سلو چشم دید را نورو پر نورو سپاس و سر ہوئے دیر مطلی اگر عدالت سر نو پا دبان لے بس ازان زلد پا دورے لگیے تیا اولی دی ازان ولگو چی ثابت اولی دیشے نو اچھا فتن جوڑا تھا اور جس صافی تشفا نو بیا با اتیا دوری اس بل مسئلہ اور خدا مشکل ہے کہ نا سرے جیوینی یا سرے خدا دی اور بل جیوینی نو اسرے سرا اللہ کم دے گواہنی نو دے گواہنو پتے گردی سب گواہنو پتے گردی قسم اخلاص شوی تو با ارحال دا دے بل صورت ناممکن دا شے مشکل ہے بل مسئلہ جب خدا شوی تو خیر دا دے نا بل مغانا مشکل ہے دا خوب فرائی خدا لیزام ملگو رتا ولید گواہان نشتا خاموش پانے پہ ولی اس کے اصور دا چھ سڑی خپل خدر سر سو کنی ہوں دا مسئلہ دا نو اس دا سر ایک زی گواہان راولی اخوی بدا بیدان تختی دلی کہ گواہان راولی خاموش پات کی گئی لگا تیشو مسئلہ کچی ہوئے نو تا سو گویا دا سونا مشکلہ دا سر ایک خپل خدر سر ایک دلی خر علا خدا اور دے گواہان شتاگے نا نو دے با خاموش ہوئی دے اور دے تا خود دوس ہوئی گا نا سور مشکل مسئلہ دے مسئلہ دا راکلا دیر مشکل مسئلہ وردی گئے داتا خاندازے نا کی وہ گلام تیفتے لگی دے سبو سک چا چاشا سکتی سنو پا وقت کے راغل دا تے سورت نزول پا وقت کے تا صحابہ سے راغل حضورت عزو کے امخ کے مسئلے اگر حضورت امخ کے خیر پر دے سرے ہو وہ لے جخفل سر خدری تا دے بس حالی حضور خاموس پا دے شو حضور خزانہ خبرہ نہ کولا سوچ خدائی حکم منو لا حکم نو راغلے بلیو سریو چی اگر تک کشان تک خلق سالی زلو اگر یا رسول اللہ تاس کتا دا بلیو سریو اگر حکم نیشتا اگر مقدر اگر وی خدای با حکم را لی گئی زلی شتنی دا کتا سنگا دا مسئلہ وزدار اگر لکا اگر حکم پور شای کنا سنگا مسئلہ یا سریق خلق سالی بانده الزام ولگو سبت کار ہے لکه تیر شوي مسلې او د قذف مسله ده ګواه برولې که ګدای راوستل بیا خدای دوری دي که ګدای رانه وستل نو په ده باندې به دوری لګې ولې اوس پله ښځې سره د پلی ښځې سره نو دې دپاره دا حکم راغی حکم څه دی سړی راغی هغه ده پبلک کیسه نه ده دنګه خو جدا بېدینی دین دین خو نه زمګه برہنا اسلام نے اسلام معاشرہ ڈیر منظم ہے ڈیر باز بڑا دا فوجداری مقدمی نے فوجداری تک لاس کے خلاف نہیں شاکر سے یہ سڑی بانے راست سے کیس آؤ گوڑی سے تو دے با عدالت سے دی التبا قاضی سر دا کئی چما دخبل خزے بندے پوزیشن لے لے قاضی بندے خرا گواہ نشتا کہ گواہ قصص پاس ہونا وہ لے کہ گواہ نشتا قاضی بو تو خلق قسم وکړه دا قسم د شرط سلور پیری قسم سلور دا واسه کار دی کنه نو سلور پیری با دی قسم وکړي چې ز قسم په خدای قرم چې ز په خپل وینا کې رښتینم چې زما خدا بدکار او پینځم ځل بیا وای چې خدای لعنت دې په ما باندې که زه دروغجنم ادا د ګواهونو په ځای بشو انہیں چلتا ہوں گواہ پیدا کرنا ممکن ہے کہ اس کا خد اقرار کو بس خدا خلاص ہے یا فاتح نہیں جگہ وہ لے کہ خد انکار کو اور دلدہ گواہ تھیر سو نو اس پر خد پانے میں سزا ورکی دی جگہ وہ لے کہ درد یہ سڑی عرض کری در پول درو ہوئے اور خد بننگار اندر نو بیس چلکے گی آگے دا پر رہا ہے قاضی بخلی سوئی تو پینزه فیره تا قشانه قسم بخلی قسم پو خیر خرم چی زمالا خاون نراج کم لے دے درو جن لے یو قسم دو قسم سلو دا دا سلور گواهان خلیش بل فیره و بیا قسم اخری چی دا خدای لعنت تی پو ما بانتے که زمالا خاون نشتنی باس دا دا غی گواه زور سفر گواهان آلو قیسہ اس بل سے بس اس کیوں دائی لگا بس بس اٹھو پاتے شب در خاون در خلص آتے لے نشی اگر دا الزام لگے دا گواہ تیر شوئے نو سورہ چیزا جدا شا کرنے نو سے خدا فیصلہ با قاضی گئی جبتی بکئی بخپل فیصلہ نشو رہے دا ملتا مختصر دا دیکھتے سو بخا ایزن دا دیتا ہوئی لعان نو دا مطلب دا خوا اسے بیا واؤ رہے پاکستان چه الزام لگئی پو خلو بیانو بانده نو پہ الزام نپرا خطاس مساج سرو گواہ پکار دی او نید لرا گواہ مگر دا خپل ذات نو شد شہادت چه نگواہی دوی سلور گواہی دی پو خدای سر با قسم کری انہو دے یا نظر تا سر جزر زرشتی ماجستو گئی زرشتی آوائی ما او پینزم زلو بیاوی لعنت لاری پو ما بانده که زد رو جنه ده ده طرف دعوه صحابه تشوز ده خو پخلا ده درو والا نخلاص شو او سخبات خده شولا نو کی دیده یا چه خده اقرار رو بیجی او ٹھیک ده نو خوشو سا غیر مسلا ور کشی اولی اغا انکار کئی دفع کئی ده خده با سزا ده خون زاننا پس طریقه سا چه گواهی ورکی سلور گواهین قسمونو خوری سلور قسمونو انہو لما دا قوم پر رجم دے قسم پختائی لے بیا کو ہوئی سلو پیرے بدا سے قسم پوری جا دیئے سے فرمائے لام لگئی دے درو جن پہ او پیزم پیرے بوئی جی غضب دا اللہ لے پا ما بانے کدما دا خاون رشتے ہیں اس دن دا صدا نبچ ہو خاون دا صدا نبچ ہو ولی دا سے کور کے سبوتارا کی دیشی نا ممکن دا بس اس لقصان عدالت سکم دارے چیزا جوزا کئی ہو بلد طلاق 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 رحمت مسلمان وقت ڈیر مشکلات کپڑے ہوتے ہوئے خلط دعوے کئی فبل باندھے آتے نازی بل فریقین جوڑے دا نو دغا طریقہ دا کیا سڑے دے اسلام دا ہوئے اسلامی معاشرے حکام دے کے دا تو پہلے ساس پڑے شکر آلی تو دقا تیمہ نے بہت کرنا ساس کچھلے دا ورش ہے لدے پر تیار آسی قسم تا تیار ناسی دشمار قسم نے پوری ولی اسلامی معاشرے کے دا سے قسم یو خوری دو خوری اصلو کی زقا سمنا سٹو کا خونا دا نو نکی گی ولی چی وش کیسر نو بیا علاج لغلی دا دا خدای رحمتو فضلو چی تاستو ہے معاشرے کے پاہیدی مسئلہ کے دا اسمالا اللہ دیر رحمت را کر دو دن کے دے اور دیر دا حکمت خاون دے نو اغت تاستو دا دے مسئلے حالو دا خواست وہ دا سوچ چرکم مسئلے پر اصل ہو واقع افق افق اُلٹا تو اور اول خبر ہے کون الزام لگو مگر روح کو الزام لگو یہ تو بھائی افق یا شاید اخلاق در صورت پر اول کے تاس سے جمعہ تقریر کرو اب خبر شروع کی گی اور یہ اگر نرسی ہوتا ہے لو یادا نونس دا سبق خدا کا لیوان فریدو سباب اگر مسئلہ واقلو بیا بلا اگر مزاق دا مسئلہ دا لدینا دا ازدفو دا لحام دا مسئلہ فق دا مخی نادلی شوئے وس اغا چې په هر شی به الزام لګولو سبب اغا مثلا شروع شي او بیا به تر اخره شي.
قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بكر ثم عمر ثم عطاء ثم اهل بقيه. حضور وہی حد عمر وہی کہ رسول اللہ ہم فرمائے لے لی کہ روز دا قیامت سی اور خلق دا قبر نہ پور تکے گی نو سو با اول پور تکے نو حضور وہی کہ اول با لما دا قبر نہ پاتما اور بیا با ابو بکر اور بیا با عمر اور بیا اہل بقی جنس البقی کے کم جن صحابہ جی اگر اتیار دے فیحشرون معیا لما سے باتو پتشی ثم انتظروا اهل مكه ده بعد انتظار قوم شاء مكه ولا ذبو تقول خارو اهل مكه ولا سجو حتى وحد بين الحرمين سبوت بش خلق الحرمين بين المدينه مكوين الطول خلق ولا قبرون نبوتش لو ابو الصديق صفاتي كده نو اغاد ذات او بيان كده چیزا ابو صدیق پر طول نہ عمل بھی پس آقے پس ہوئی یہ حدیث میں تبلو ہے ابو رویج قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل صدیق ماتا جبرائیل لاغے فا اقرب یادی زبان آسی ہونی ہو فا علانی باب الجنہ الذي يدخل منه امتی نو ماتا ابن جنت اغ دروازہ او خولا چیز ما امت پا کے داخلی گئی دنیا لگوئے پتورا کے رسول اللہ وئی جبرائیل ماتا آگے مونگا کم دے انہوں پڑھتے اور ماتا جنتا جنت آگا دروازہ وہ قول چھے زمان امت کے داخلے گی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت ان انی کنت معاکا حتی انظر الی نشید احضر اللہ وین ابو بکر فرمایا چھے یا رسول اللہ زدہ غوارما انی قلتم جزستا سرائما جزر او گورم داغتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکا یا بابکر اول من یدخل جنت من کن تا تو خود ارچا نہیں نہ دماغ امت نہ اول کے جنت نہ اخیر تو خدا غیر ہے حضور رسول کہنا وہ امت کے چھے اول قبر نہ پتا کہ گے اول سے جنت نہ دی اصول پہ اغب ابو بکر صدیق بھی دادا غفظائت بیانی گی خبر